Jezus Christu, srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Prvne začneme so slovami svätého Efrema Sýrskeho, tak sa pomodlíme. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha, amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme ďalej pokračovať s textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Začali sme 22. hypotézu. Myslím, že nie je na škoda, aby sme si ju pripomenuli, než prikročíme k samotnému textu. 22. hypotéza znie takto, že ten, kto chce byť spasený, musí sa vyhýbať stretnutiam s nedbanlivými ľuďmi a nepokojom. A že odsúdzenie sa od svetských záležitostí je pre neho nevyhnutné. Zdá sa, že ide o veľmi silné slova a môžeme mať na mysli aj to, že boli určené predovšetkým, tieto texty vznikali v nízkom prostredí, takže boli prioritne ako keby určené pre mníchov, ale už aj samotné naše skúsenosti, ktoré máme v duchovnom živote, nám už mnohokrát potvrdili to, že tieto veci, ktoré boli povedané ako keby pre mníchov prioritne, fungujú a sú veľmi užitočné aj pre nás, ktorí sme vo svete. Pravda, vždy musíme nejakým spôsobom brať do úvahy náš stav, naše povolanie, naše povinnosti. Ale tie duchovné zákonitosti majú všeobecnú platnosť a či už je niekto v nízkom stave alebo je kresťanom uprostred sveta. Tak poďme tomuto textu, ktorý nám ponúka poučenie od svätého Efrema Sýrskeho. Hovorí: Moji bratia, vedzte, že keď sme prišli do monastiera, zriekli sme sa sveta a jeho pút. Prečo potom by sme mali my, ktorí sme odumreli svetu, jeho záležitostiam a starostiam, dovoliť, aby sme boli opäť stiahnutí do všetkých tých problémov? Našim cieľom je nájsť trošku obživy a nevydávať sa potešeniam. Naše ruky sú dostatočné na zabezpečenie potrieb tela s pomocou nášho Pána. Utečme pred svetom a svetskými vecami a chráňme sa mu priblížiť, aby sme neporušili náš sľub. Pretože nik z vojakov sa nemieša do záležitosti všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. A tiež vodne v noci sme ťažko a námahovo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. V týchto úvodných slovách svätého Efrema Sýrskeho sa skrýva poučenie, ktoré je nesmierne jednoduché, ale zároveň aj veľmi ťažké. Svätý Efrem Sýrsky nabáda k jednoduchosti života, ktorá nevyplýva len zo záväzkov spojených s nízkym životom, nízkym stavom, ale tiež z rozhodnutia páčiť sa Bohu vo všetkom. A tu môžeme, tu sa koná ten prienik v tomto poučení, ktorý nám dáva pochopiť, že tieto duchovné zákony sú určené pre všetkých, nielen pre mníchov. Pretože ak sa usilujeme o naplňanie evanjeliových prikázaní, tak si môžeme povšimnúť jednu zaujímavú vec, ktorá celkom prirodzene nastáva v našom živote. A to, že nebadanie svoj život zjednodušujeme. Pretože nie je možné dodržať plne evanjeliové prikázania, ak sa nejakým spôsobom nezbavíme tej príťaže, ktorú na nás svet rôznymi spôsobmi položil. A preto stojí za to na tým aj takto hlbšie pouvažovať a prejsť aj do svojej minulosti a skúmať tieto situácie, aby sme pochopili, že táto duchovná zákonitosť je evidentne prítomná a zreteľná v našom živote. V každom prípade, kedy sme vykročili akýmsi radikálnejším spôsobom smerom k Bohu. Na druhej strane nás toto poučenie nutí k určitej bdelosti, pretože ak nie sme dostatočne bdeli, tak náš život veľmi rýchlo začne sa uberať od jednoduchosti k stále väčšej zložitosti a komplexnosti. A v niektorých prípadoch je to samozrejme, že prirodzené a nevyhnutné. Napríklad, ak sa mladým manželom narodí dieťa, tak samozrejme, že to prináša nové povinnosti a rôzne zodpovednosti, ktoré sú spojené s rodičovstvom. Takže je tam prechod určitej jednoduchosti k určitej zložitosti. Ale toto nemá svätý Efrem Sýrsky na mysli, keď ho práve tieto prirodzené zodpovednosti, ktoré prichádzajú, ale skôr má na mysli tú záťaž, ktorú si sami klademe na plecia, keď kráčame po ceste k spase. A toto môže byť trošku také vyrušujúce pre nás. Pretože tak ako žijeme svoj duchovný život, tak sme konfrontovaní alebo vidíme dobré príklady druhých a to nás inšpiruje k nasledovaniu. A tak príde prvá inšpirácia, ktorá uchváti naše srdce a povieme si, tak toto chceme nasledovať. A potom príde druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta a ako si všetko chceme, všetko sa nám zdá dobré, nejakým svojím určitým spôsobom vložiť do svojho života. Je to podobné, ako keď azda poslúži tento príklad. Mám tu farnosti jednu staršiu pani a už je tomu viac rokov dozadu mi raz tak začala ukazovať, že čo všetko sa modlí a vyťahla taký štos tých holých svätých obrázkov a je nazadu s každou modlitbou a viac menej ten štos tých obrázkov spojených s modlitbami sa pomaličky nahromadil v jej rukách počas rokov. Vždy, keď sa jej niečo dostalo do ruku, alebo niekto bola pozvaná, aby sa za niečo modlila, dalo sa to, tak ona si to pridala a hovorí, že to je trvá vyše hodiny ráno, aby sa všetko to pomodlilo, všetky obrázky. A som sa jej pýtal, že nie je to pre vás ťarcha toto všetko sa takto odmodliť. Ale to sú všetko dobré veci. A Viete, vtedy trošku sme sa o tom rozprávali, ja som navrhol, aby proste dala bokom všetky tie obrázky a hovorila všetky tie impulzy, ktoré prídu, požiadavky na modlenie, aby vložila do jedného úmyslu, že všetky svoje modlitby obetuje za to a vlastne sme nastavili tak trošku nové modlitbové pravidlo pre ňu. A ona sa teraz som dosť vytešuje, pretože hovorí, že to bola taká veľká zodpovednosť, veľká ťarcha pre ňu, až potom si to uvedomila, že všetko sa po modliach sa nestiela, tak mala vážne výčitky svedomia. A toto niekedy sa takto deje s nami, že keď príde inšpirácia k dobrým skutkom, dobrým dielam, tak si ich nejak prevezmeme a potom ďalšie a ďalšie a ďalšie. A nakoniec všetky tie aktivity sa môžu stať veľmi veľkou ťarchou a dokonca môžu spôsobiť aj to, že vytlačia z duše nielen modlitbu, ale aj ostatné asketické činnosti, ktoré sú zdrojom toho posvetného zápalu. A preto mali by sme vždy pamätať, že ak máme stanovené pravidlo pre život a potom aj modlitbové pravidlo, pravidlo pre post, nejaký ten súbor pravidel pre ako žijeme každodenný svoj duchovný život a bol to prekonzultované s našim duchovným otcom, tak potom musíme si uvedomiť, že pridať niečo navyše musí byť len s jeho súhlasom alebo s jeho požehnaním a zase, ak je múdry ten duchovný otec, tak vám povie, ak chceš niečo robiť, pridať niečo do svojho duchovného života, nejakú aktivitu, ktorá je dobrá, niečo musí ísť von. To znamená, my nemôžeme natiahnuť svoj život, svoj deň, ani o minútu. A ak bez hlavo začneme pridávať hoci aj dobré aktivity do nášho života, môže sa stať, že nás to pomaličky vyčerpá. A zvyčajne tie aktivity praktického rázu majú tendenciu pohodiť čas, ktorý predtým sa venovali modlitbe, duchovnému čítaniu a meditácii. A pritom, viete, niektoré veci sú dôležité. My vždy musíme pozerať na to, čo je užitočné pre spasu našej duše. Toto je priorita. A na to sa máme zamerať. Máme byť takto trošku egoisticky a v tomto smere, čo sa týka spasy našej duše. A máme všetko chrániť. Chrániť si to prostredie, v ktorom sa odohrá a v ktorom kráčame smerom k spase. A nie je to nič extra zložité. Niekedy dokonca aj takéto momenty v úvodzovkách nič nerobenia sú veľmi dôležité a prinášajú veľké občerstvenie. No a tu na farnosti jedného lekára, ktorý akože veľmi sa snaží, ako aj s rodinou, som veľmi potešený nad ich životom alebo nad ich snahou, ja mi tak rozprával, že jednoducho v práci majú tú obedňajšiu prestávku hodinovú a hovorí, že dosť ho ten kolektív, ktorý tam je práve, nie je práve ten najzbožnejší, a hovorí, že snaží sa, keď tam sedí, tak snaží sa, tak je z toho tak až, nie že otrávený, alebo znechutený, a ani hovorí, že nemám sa do čoho ako zapojiť do nejakej reči, tak som len ticho a hovorí, že som aj uvažoval nad tým, som hovoril, že som uvažoval nad tým, že budem si tu venujem ten čas modlitbe alebo nejakému čítaniu, ale zase na druhej strane som unavený už po tých hodinách práce. Ja som hovoril, že však využiť ten čas, ktorý ti zostáva po obede, ako po konzumácii toho jedla, na to, aby si zotrval v tichu a v pokoji pred Pánom. A on hovorí, že čo to znamená, tak som to vyslel asi takto, že niekedy, napríklad, keď kráčame nejako v lese alebo v horách, robíme nejakú túru a zrazu človek príde na okraj nejakého jazera a je uchvátený tou krásou, ktorú tu jazero a tie lesy dookola ponúkajú, že človek si tak niekedy tak si hneď tak nejako keby sadne a začína to pozerať a nastal v ňom taký stav, kedy veľmi neuvažuje, nerozmýšľa, jednoducho len absorbuje tú krásu, ktorá je pred ním bez toho, že by nejak jeho myseľ pracovala. On, že pokus sa takto sadnúť v tichu pred Pánom a iba takto absorbovať tú krásu a dobrotu, ktorú on ponúka. V takomto zmysle. A on potom to skúšal a hovorí potom po čase, po mesiaci, tak hovorí, že toto je, hovorí, že pre neho ďakoval za túto radu, hovorí, že veľmi občerstvujúce. A hovorí, že i potom do tých popoludňanších hodín, mám to náročné, teda jeho povolanie je veľmi náročné, lebo tento odvetvie k tomu robí. Hovorí, že cíti sa ako keby občerstvený. Hovorí, že zaujímavé, že nerobí vlastne nič, iba takto sedí Božej prítomnosti a hovorí, že aký je tým občerstvený. A niečo podobné sa má odohrávať i v tom tej našej túžbe po jednoduchosti života. Aby sme, pretože keď sa snažíme o jednoduchší život, snažíme sa chrániť sa, aby sme neprekračovali tie limity, ktoré každý deň máme, ktoré nám dáva naše telo, naša duša, naša sila, tak začneme vnímať alebo začneme mať čas na takéto tiché zotrvanie v Božej prítomnosti bez nejakej aktivity našej mysle. A to prináša veľké občerstvenie. Keď sa z chat prišla otázka, to znamená, že máme vtedy myšlienky sústrediť na tú dobrotu a veľkosť Pána alebo Ježišovu modlitbu. Viete, ťažko sa to vysvetlí. Jedna vec je, že ak tým hlavným našim cieľom je spása, ak tým hlavným cieľom je túžba po jednote s Pánom a túžba vstúpiť do jeho prítomnosti, tak tento stav prichádza bez toho, že sme museli nejak extra bojovať. Ja by som to nenazval, že je to čas modlitby, alebo tak, ale jednoducho, ak človek povie, teraz mám chvíľku času a chcem byť s Pánom, ale jednoducho musí to byť trošku stíšenie, mať nejaký priestor na to stíšenie. Zvyčajne takto. Zo začiatku to stojí námahu, zo začiatku sa musím o to usilovať, ale potom, čím rastiem, tak veľmi rýchlo príde takýto stav, že tam naša myseľ ako keby umlkne a človek je uchvátený nad Božou dobrotou. Jedna žena, čo prichádza do chrámu skoro, akože sa jej pomodlia tak a ona hovorí, že pre ňu je, keď vstúpi malé dieťa do chrámu, a to sa deje veľmi skoro, pretože tí rodičia i prichádzajú skôr už tak okolo tých 30 minút pred liturgiou, je, no, sú už prichádzajú, tak tie, ten drobisk sa tam už motá na. Ona hovorí takto, že keď vím, to je tých malých drobcov, a kto ide paliť sviečku, a tak hovorí, že, a tak vždy poviem, Bože, aký je to zázrak? A hovorí, že toto dieťa, človek, a hovorí, že zvyčajne toto je takým pre ňu, ako keby štartom, kedy ako keby žasne, alebo ostáva úžase pred tou veľkosťou, veľkosťou Boha. Pre tú veľkosťou Boha. A ťažko je, ja nedokážem nájsť nejaký presný návod, ako sa to dohráva len, alebo čo mu vedie, ale toto je podstatné, že ak je človek naladený na Božiu dobrotu, na Boha a túžu po ňom, tak potom všetko okolo neho mu pripomína Boha a volá ho k kontemplácii Božej dobroty a jeho krásy a jeho lásky voči nám. A to, teraz ja nechcem povedať, že toto má nahradiť naše modlitbové pravidlo, ale toto je niečo, čo by sme mali vložiť do nášho života, lebo to, je to úžasný stav. Je dobre začať s takouto modlitbou pri adorácii, pred sviatosťou. Pomohlo by to v začiatkoch. Prišlo cez čet. Samozrejme, že áno. A by som povedal, že ja by som povedal, že niekde na začiatku tej adorácie môže skúsiť túto modlitbu, skúsiť sa učiť tento stav byť Božej prítomnosti takýmto spôsobom, tak je to, dá sa to považovať za prípravu na samotnú adoráciu a na také rozohriatie srdca, aby potom modlitba, ktorá z toho vyjde, aby bola oveľa hlbšia a sústrednejšia. Pretože toto zahlbenie sa nad Bohom, to zotrvanie jeho prítomnosti, to naplnenie tým úžasom, dušu úžasom nad Bohom, nás uschopňuje, aby potom tú modlitbu, ktorú vyriekneme a začneme hovoriť, tomu svoje modlitbové pravidlo, že vedie nás k väčšej sústredenosti. A dokonca vedie to aj k takým srdečne, k tomu daru slz, o ktorom veľmi čoskoro budeme rozprávať nad učením svätého Ignáca Briančejnova. Slz, pretože budeme vnímať svoju nedostatočnosť pri pohľade na tú veľkosť Boha. Predtým cez šet, aby sme nezostali iba pri tom vonkajšom príroda stvorenia a tak ďalej, varuje svätý Ignác Briančejnov, musí to viesť, no to je samozrejme. Akože pokiaľ ja, napríklad keď som spomenul ten príklad o tej prírode, o tom jazere, keď ja by som sa len, tieto veci majú, alebo veci okolo nás, veci, ktoré môžu nás nejakým spôsobom inšpirovať, by sme mali brať ako tú inšpiráciu, ale proste okamžite z tejto inšpirácie naša mysel má ísť k stvoriteľovi, nemáme zostať iba pri stvorenom. Hej. stvorenom. A ono, to je veľmi ťažké niekedy to ustriehnuť, pretože naše zmysly nás volajú k tomu, čo je viditeľné, hmatateľné, ale tam vlastne musíme vycvičiť dušu k tomu, aby ten impuls, ktorý príde zo stvorených vecí, nás okamžite viedol k úžasu nad Bohom. Rozumiem tomu tak, že na začiatku je asi dobre mať nejakú myšlienku, slovo, citát z písma, ktorá nás vzbudí a pomáha nám vrácať sa k tomuto úžasu, ako to dieťa so sviečkou. Samozrejme, že to môže byť takto aj niekedy, keď je to v chráme, tak krása chrámu, krása ikon, všetko nás môže viesť. Ale viete, to sú začiatky. Keď si navyknem na túto modlitbu, tak potom, alebo na tieto momenty strávenia z toho stíšenia Božej prítomnosti, akomsi zotrvávaní Božej prítomnosti, kde naša myseľ ako si prestáva ako keby pracovať, že je to ten taký úžas, ktorý nás robí, ktorý zastavuje tú intelektuálnu činnosť našej duše, to počase príde i samo. Samozrejme, že my sme odkazené svoje zmysly a na tie impulzy, ktoré cez ne prichádzajú, a tie budú vždy veľmi dôležité preto, aby nejakým spôsobom zapalili alebo odštartovali ten proces, ale potom to zvyčajne je to tak, že stačí jedna myšlienka o Bohu, o posvetných veciach, ktorá sa mi dali myslí, nás môže viesť práve k tomuto stavu. Ale zase na druhej strane musíme si, aby som sa vrátil tomu, čo hovorí svätý Efrem Sýrsky. Toto je možné len preto, len vtedy, keď dostavia, kedy my sa usilujeme o tú jednoduchosť v živote. Tento stav nie je možný, alebo nie je možné dosiahnuť pre človeka, ktorý je akosi v jednom kole zavalený mnohými projektami a aktivitami, nech by boli akokoľvek dobré. Ak to presahuje nejaké tie jeho limity, duše, mysle, telesné, tak to nebude fungovať. Nie je možné prísť tomuto takémuto zotrvávaniu v tichosti pred Bohom. Dobre, ale poďme ďalej. On nám vlastne trošku je to ďalej rozvedie. Tak pokračuje vo svojom poučení slovami. Ak sedíme a zachovávame ticho vo svojich celách a predsa sme neschopní s odvahou odporovať myšlienkam vyvolaných vášňami a fantomami svetských záležitostí, ako oveľa ľahšie budeme chytení, keď sa vhodíme do tábora našich nepriateľov. Ak kvôli nevyhnutnosti vchádzaš do mesta alebo dediny s požehnaním starca, si bez viny, kým príkaz uskutočňuješ s Božou bázňou. Sú však aj takí, ktorí pod zámienkou poslušnosti si prajú naplniť vlastné túžby, ktoré vychádzajú zo starého človeka. Ale vy musíte byť múdrymi a dbať na to, aby ste nenadobudli blato a špinu namiesto zlata a striebra, a aby ste nepraktizovali neposlušnosť namiesto poslušnosti. Je to znie to trošku zložito, ale vlastne svätý Efrem Sýrsky iba pokračuje v tej myšlienke, ktorú začal, že aj dobré aktivity môžu byť nebezpečenstvom pre dušu. Ide o námahy, ktoré prinášajú vnútorné uspokojenie duše, pretože sú nasmerované pre dobro cirkvi. Tu je si dobre, vrátim to naspäť, uvedomiť, že ak konáme nejakú Božiu vôľu, ak konáme úlohu, ktorá nám, alebo aktivity, ktoré sú dobré a ktoré konáme, pretože sme k tomu povolaní, teda je to našou povinnosťou, máme to uskutočňovať s Božou bázňou. Myslím tým s takým rešpektom voči Bohu, aby nás to nevťahlo do nejakej špirály nášho uspokojenia a vyhľadávania podobných impulzov. Viete, no, asi všade je to tak, že myslím, že v každej farnosti môžeme nájsť veľa dobrovoľníkov, ktorí majú taký skutočný zápal poslúžiť tej farnosti a skutočne sa starajú o zabezpečenie mnohých tých materiálnych potrieb farnosti. A zaiste, ja som vždy bol v tej pastoračnej službe nesmierne vďačný všetkým týmto dobrovoľníkom, pretože skutočne ich námahu treba oceniť a byť za to vďačný. Ale na druhej strane nie je ťažké si všimnúť to, že mnohokrát táto obeta a námaha nahrádza to, čo by malo byť prvoradé, a to prácu na spase duše. Tie aktivity, ktoré vykonávame, majú tendenciu, dobré aktivity, ktoré vykonávame pre cirkev, napríklad, majú tendenciu priniesť pokušenie, ktoré nám nahovára, že sme na tom duchovnom živote veľmi dobré, pretože robíme všetky tieto veci pre cirkev. Že je to známka hlbokého duchovného života. A čo nie je pravda? Nedá sa dať medzi tým rovnitko. Rovnitko by bolo vtedy, keby v prvom rade sme žili ten duchovný život intenzívne a z tohto života by ako vedľajší produkt vyvieral tá túžba ponúknuť svoje talenty a pomôcť v tých rôznych veciach cirkvi, tak vtedy je to v poriadku. Ak je priorita daná iba na tieto materiálnu pomoc, tak je tam veľký problém. Potom, lebo tam človek môže nejak uviaznuť vo vlastnom seba uspokojení a necíti potrebu sa nejak namáhať v duchovnom živote. A viete, toto pokušenie je veľmi, veľmi veľké, zvlášť i pre kňazov v pastorácii, pretože ako administratori farnosti majú zodpovednosť za všetky aspekty života farnosti a týmto uskutočnú poslušnosť biskupovi, ktorý im zveril túto zodpovednosť. No ale tá starosť o všetky tie nevyhnuté opravy, ktoré sa vyžadujú, alebo samotný chod farnosti, o všetky tie veci, ktoré sú s tým spojené, tak tých administratov nutí venovať príliš veľa úsilia v daných oblastiach. A môže ich to niekedy tých jazov aj takto pohltiť úplne, že sa iba ako keby administratormi alebo len organizátormi voľného času veriacich alebo sa stanú akými staviteľmi. A problém je to, že mnohokrát to pokušenie o to väčšie, že mnohí ľudia niekedy predstavení aj aj dokonca aj samotní biskupy veľmi si cenia takého a vyvyšujú takého kňaza, ktorý to tak veľa dokáže a tým oslavuje pastoračné úsilie. A toto je obchodne to obrovské obrovské pokušenie, ktorému sa, ktoré potom mnohí aj tak nasledujú, keď vidia, že viete, ono je tam taká trošku taká, čo takto aj vnímam, taká, nie že nespravodlivosť, ale zvláštna logika, že tí, ktorí sú úspešní práve na takýchto veciach, organizačných veciach a staviteľských veciach a takých aktivitách, ktoré sú potrebné a užitočné, aby som to nezveľoval, sú tak vyvyšovaní a dokonca oceňovaní rôznymi titulmi, ktorým dáva biskup, aby ocenil ich prácu. A zatiaľ, čo niekedy taký tá drobná, každodenná práca na spase duší, veľmi kvalitná, je priam pre tú vrchnosť neviditeľná. A to je taká, to je dosť taká veľká, aby som povedal, že je to taký kríž, ktorý je potrebné potom niesť a je to pre tých kňazov ťažké potom. Nevadí. Tu už som zabočil trošku ďalej. Každopádne je preto dobré, keď i vo farnostiach keď sú tie talenty, ktoré máme a ktoré môžeme ponúknuť pre dobro farnosti, je dobré, ak ich dáme, ak ich ponúkneme. Zase v miere, aby nás to neohrozilo na duchovnom živote, aby sme si nepridali niečo, čo nedokážeme zniesť alebo urobiť, alebo že, aby nám to bránilo v nejakom duchovnom živote, je to treba ponúknuť. A zase na druhej strane viem aj to, že je to niekedy ťažké, pretože niekedy kňaz chce byť ten, ktorý je ten šéf, staviteľ a organizátor a tak ďalej, pretože je to oblasť, ktorá ponúka ľahký úspech a ľahké ocenenie, aj keď to vyžaduje svoju prácu, ale toto by nemalo byť. Toto by malo byť kňazmi vnímané ako, keď to aj musí urobiť, ako niečo, čo je veľkým krížom a čo aj čo môže niekedy predstavovať vážnu prekážku pre duchovný rozvoj. Ja viem, že sa tomu nedá vyhnúť. Ja nechcem, aby to bola ako si nejaká kritika, ale je to realita. Realita života. A my sme tu mali pred 2016, pretože teda naša cerkev chrám a fara je spojená a bol tam jeden systém vyhrievací, teda na, ako sa to povie, kúrenie, teda, ktoré bolo a ktoré bolo už vlastne 50 rokov staré, poprvé veľmi neefektívne a po druhé, to sme mali každý, tak raz do mesiaca vždy nejaká porucha, nejaké pretekanie nejakej trúbky a tak, to už bolo zničené vekom. A tak to bol veľký projekt, lebo tak, ako tá budova bola postavená, tak vymeniť tento systém bolo nočnou morou a na to sme sa finančne pripravili dosť dlho a sme si zobrali pôžičku. Nakoniec celý projekt bol okolo $500,000, lebo je to veľký komplex a hlavne kvôli tomu, že budova neumožňovala nejaké jednoduché riešenie. Ale každopádne, bol to od polovičky augusta až do polovičky novembra vlastne tieto priestory fary a chrámu boli väčšinu dňa okupované rôznymi pracovníkmi rôznych remesiel a elektrikári, vodári, kurenári a tak ďalej. To bolo ako vždy každý niečo. Potom, keď sme to skončili, a vlastne ja som tu žil vlastne v tom farskom priestore, tak to bolo, keď som žil, potom sme to skončili, tak ten november, ja som si uvedomil, že ako duchovne vo vnútri som veľmi vyprahnutý. Jednoducho som sa musel zozbierať, pretože jednoducho ten ruch a tie non-stop aktivita a riešenie problémov a ťažkosti a vždy niečo nové prišlo, vždy niečo objavili, ešte niečo navýše, že treba opraviť. To tak pohltilo môj čas, že aj schopnosti, že jednoducho ten koniec do konca novembra potom som sa nejak sa snažil pozviechať duchovne alebo proste vojsť do predchádzajúceho stavu. A vtedy som aj tak veľmi cítil, som to hovoril našim na farnosti, že veľmi si musím dávať pozor, lebo ako akom prostredí žijeme, ako si to vytvárame, lebo je veľmi ľahko vyprahnúť duchovne, zvlášť keď čelíme tomu ruchu zo sveta rôznymi aktivitami. Dobre, ale poďme ďalej. Ale ďalšiemu poučeniu, myslím, že to je záverečné poučenie svätého Efrema. Áno. Aký úžitok nadobudli tí, ktorí boli vyslaní s Jozuom, synom Núna a Kaleba, aby preskúmali krajinu, no nezachovali pravdu, ale odklonili srdcia synov Izraela od Pána, keď sa vrátili a hovorili klamstva. Nepraktizovali poslušnosť, ale neposlušnosť a z tohto dôvodu boli pobití s ľuďmi. Preto keď ste poslali niečo vybaviť, vykonajte to s Božou bázňou a s vierou, že Boh sa pozerá, čo robíte. Nepridávajte nič k tomu, čo vám bolo prikázané, ani nič podľa svojej vôle, ale iba to, čo je spojené s cieľom a vôľou toho, ktorý vám dal príkaz. A potom budete mať nesmiernu odmenu za vašu službu. Vedzte, moji bratia, že ten, ktorý sa spolčuje so svetskými ľuďmi, ešte sa nezriekol sveta. Lebo tak, ako ten, kto rozdúcha oheň, vzbudzuje plamene, tak aj rozprávanie so svetskými ľuďmi vzbudzuje vášne v srdciach mníchov. Svätý Efrem Syrský nakoniec dáva také trošku také ľahko zapamätateľné pravidlo a to, že všetko, čo nám bolo prikázané, máme vykonať s Božou bázňou a s vierou bez toho, aby sme k tomu svojvoľne niečo pridávali. V prípade mníchov išlo o vykonávanie tých vecí, ktoré im boli dané ako príkaz ich predstaveným. A v našom prípade to, čo máme urobiť, tak to vyplýva zo zodpovedností, ktoré vyplývajú z našho stavu, našho zamestnania a samozrejme z našho postavenia ako kresťanov, ako povinnosti, ktoré vyplývajú do svätého krstu. Toto je niečo, čo máme vykonať a uskutočniť s Božou bázňou a nič k tomu nepridávať. Nič k tomu nepridávať. Ak si Samozrejme, že ak by sme chceli uplatniť toto pravidlo pre náš život, tak nebudeme hneď vedieť, čo a ako usporiadať. Bude nám to trvať určitý čas. Ale ak ho budeme mať na pamäti, tak dôjde k tomu zaostreniu nášho zraku, duchovného zraku, kedy ako si zrateľnejšie uvidíme aktivity a veci, ktoré nemusia byť. A ak budeme mať odvahu sa ich zrieknúť, tak viete, i to oslobodenie sa od týchto vecí nebude niečo negatívne, čo budeme vnímať ako niečo negatívne, skôr naopak. Zakúsime určitú slobodu a akýsi príjemný pocit z tohto. A ak ten voľný čas, ktorý sa nám takto vytvorí, ako naplníme vecami, na ktoré sme predtým nemali čas a sú dôležité pre náš duchovný život, tak potom to spôsobí, že veľmi urýchlíme naše dozrievanie vo viere. Veľmi, veľmi rýchlo. A nemusia to byť hneď ako hriešne veci. Stále teraz tie hriešne, to je ako bez debaty, teda, že to mám vyhodiť zo života, ale môže ísť aj o veci, ktoré nie sú hriešne, alebo dokonca sú, ako sa zdajú, duchovne veľmi prospešné. Ale ak nás odvádzajú od zamerenia na Boha a nejakom prehlbovaní toho vzťahu s Bohom, tak proste potom pre našu spásu nie sú dôležité. Treba sa za to aj trošku modliť, aby sme vedeli správne rozlišovať, čo vylúčiť. A pokiaľ nadobudneme určitú predstavu, že čo, ja to poviem takto, že tu máme, tu už som veľa spomínal, že staráme sa aj o bezdomovcov a teda pripravujeme pre nich obedy. Teda je to taká koalícia mnohých cerkví a vlastne je to také kolečko sa robí, že nás to vychádza raz za 14, 15 dní, 16. Žiži závisí od toho, že niekedy nejaká farnosť odskočí na nejaký čas a potom priskočia dva alebo tri a už je to, sú to väčšie sú títo medzeria. Našich, čo chodí, tak skupina pomerne veľmi veľká. Teraz dokonca začali prichádzať z tých mladších rodín spolu s deťmi, tak je to veľmi radosný pohľad. Ale je tam jedna pani, ktorej sa to tak páči, že ona potom si povedala, že však ja mám čas, tak nepôjdem slúžiť len s tou skupinou z našej farnosti, ale pôjdem aj pomôcť tým iným skupinám z inej farnosti. Ak tu potrebujú pomoc, tak im pomôžem. A tak začala chodiť pomáhať s inou skupinou, kde mala svoju priateľku z inej farnosti. A potom ju tam oslovili z inej a pomaličky začala chodiť niekedy trikrát do týždňa tam slúžiť a sa vyčerpala. Ako začala byť po čase, začala cítiť únavu. Nie v tom zmysle, že by sa ona sťažovala, ale bolo vidieť, že v tom duchovnom živote nastal úpadok. Napriek tomu, a ona bola z toho zrozená, že napriek tomu, že robí dobré skutky, napriek tomu, že slúži tým najmenším a tak, a zrazu hovorí, že to nie je to, čo bolo predtým. A potom sa vrátila naspäť iba k tej jednej skupine, ktorú z našej farnosti, kde vlastne to je jej domovská skupina, tej službe, a veľmi rýchlo sa veci vrátili po duchovnej stránke do poriadku. Rovnako tak, viete, sú aj takéto veci, ktoré nás môžu obrať ten pokoj, ktoré sú chvályhodné, ale nie sú vždy prospešné. Napríklad takou bežným príkladom je otec, ktorý pracuje do úmoru, pretože je úplne posadnutý myšlienkou, že úplne zabezpečiť svoju rodinu, aby mala hojno všetkého, aby všetko si mohla aj dovoliť a tak ďalej. A toto je jeho cieľ. Ale pritom môže sa stať, že všetky tá jeho námaha a pracovné zaťaženie môže tak skonzumovať jeho čas a jeho sily, že nakoniec nemá už sílu na to, aby sa tej svojej rodine venoval, ako by sa mal. Ale hlavne, čo sa stáva, že trpí duchovný život. A to som uvidel ako príklad, ale môžeme to nájsť mnoho príkladov, ktoré sa tomu podobajú. A vždy máme preto prehodnotiť svoje aktivity a uviesť ich na správnu mieru. Dobre, prišli ku koncu toho textu svätého Efrema Sýrskeho na svoj text od svätého Antiochosa. Neviem, prečo majú všetci svety také ťažké mená, ktoré sa pre mňa ťažko vyslovujú. Ale keďže je to dlhší text, ja by som to už nechal na budúce, aby som to prešli pri jednom stretnutí. Tak neviem, ak máme ešte chvíľu času, tak ak niekto chce nejaký komentár alebo nejakú myšlienku, tak je to možné cez chat. A zálen tak na záver. Michal Badian, svätý Barsanofius. A to je tiež jeden z tých svätých, ktorý je úžasný, ale moje jazykové schopnosti nie sú veľmi, alebo rečové schopnosti sú veľmi dobré, a mám ťažkosti s takými ťažkými menami ich vysloviť. Môžeš, že teraz ešte nakoniec by som sa spýtal, môžete proste nejak to zahlasovať cez chat, alebo mi napísať, alebo do komentárov pod video napísať, že veď už je tomu pár mesiacov, som prešiel práve na tento formát cez YouTube. A musím sa priznať, že zdieľam tie ako keby pocity, ktoré mi boli adresované, že mnohí vyjadrili, že im chýba akási tá intimita, ktorá bola predtým v tých našich stretnutiach, keď to bolo cez Zoom. A chcem povedať, že to cítim aj ja, zdieľam to s vami, ale zdá sa mi, že YouTube vyzerá tak, že je viacej obľúbený medzi ľuďmi a viacej ľudí na to prichádza. Po prípade, neviem, ako vy to cítite, ale po prípade, ja si myslím, že aj keď ten formát bol veľmi dobrý a mi sa páčil, myslím, že toto je, zasahuje viacej ľudí, alebo je viac prístupný k ľuďom, ale viete, ono, aj tu nás sa vytvára určitá komunita ľudí, ktorí na to prichádzajú, a podľa tých reakcií, ktoré mi prichádzajú cez e-mail. A vidím, že je to užitočné pre mnohých. A vidím tiež to, že to v niektorých prípadoch, o ktorých viem, že to akosi spája tých, ktorí zahorili láskou k Svätým Otcom a teraz bývajú určitej blízkosti, tak ich to akosi začalo viacej spájať, dávať dokopy a zároveň si poskytujú určitú takú podporu v tom úsilí o duchovný rast. Takže niečo sa stratilo, ako tá intimita z tých zoom stretnutí, ale na druhej strane myslím, že také viacej väčší zásah alebo záber je, alebo sa uľahčil prístup k viacerým, k týmto stretnutiam, týmto uvažovaniam nad slovami Svätých Otcov. Prišla ešte otázka, že máme čas. Náboženské stretnutia, aj ich veľa, môžu tiež vyčerpať. Môžu. A vlastne tu je potrebné, neviem, ako sa to volá, ako to správne je v slovenčine, ale v angličtine je to moderation, to znamená, ktoré sa objavuje v slovách a v prekladoch tých diel Svätých Otcov. A potom sa myslí miernosť, zlatá stredná cesta. To znamená, že my by sme mali mať vždy, mali by sme sa vyhýbať vždy nejakým extrémom. A to sa týka duchovných vecí, pretože každý extrém je niečo, čo je spojené s veľkým pokušením k píche alebo k pohodlnosti. Závisí od toho, kde smeruje ten extrém. A viete, ono je to tak, že nechcem tu veľmi toto rozprávať, pretože takéto veci, napríklad, tie, ako ste spomínali, že náboženské stretnutia, volá sa to duchovné obžerstvo, prišlo to ešte. No, ja tu veľmi rád používam práve toto spojenie, pretože veľa toho naznačuje. Viete, duchovné obžerstvo, ak to takto nazveme, alebo môže viesť k veľmi rýchlemu otúpeniu, že je to veľmi taká rýchla jazda, veľkou únavou. Ale chcem povedať to, že tu je vždy dobré, ale je to vždy také individuálne, že a preto je dôležitá tá spolupráca s duchovným otcom, že sa s ním poradiť, že proste toto chcem vložiť do svojho života, chcem vložiť túto aktivitu, toto stretnutie, alebo stretnutie do života, že, a vypýtať si na to jeho požehnanie. Vypýtať si na neho jeho požehnanie. A mnohokrát, viete, nás ten duchovný otec tak trošku zabrzdí, pretože my môžeme podľahnúť nejakému nadšeniu, ktoré spôsobuje ten zápal duši a nevšimne si to pokušenie, že pretože ten zápal duši, ktorý je veľmi silná vec a svätá vec a preto diabol si ponúka, počína veľmi prefíkanie, pretože keď vidí zapáleného človeka, tak ho zavalí ponukami, ktoré ladia s týmto jeho zápalom, aby ho unavil a potom priviedol k vyhoreniu, keď to použijem ten výraz súčasnosti. Asi takto. Tak vďaka za ostatné tieto komenty, ktoré prišli. Všetko sa ako si zvíja, ale aj tie technológie, tak zatiaľ sa mi zdá, že teraz to vyzerá, že ten YouTube skutočne asi je tou najlepšou formou. Ale takisto na podcaste audio z každého stretnutia sa dá nájsť, ak niekto preferuje skôr audio. Dobre, držte sa. Stretíme sa opäť pondelok, ktorý prichádzate na stretnutia nad slovami svätého Ignáca Briančenova, alebo potom o týždeň štvrtok. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätý Efrem Sýrsky, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.